Gepleýär azatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmen häkimetleri ýurtda döwlet derejesinde aýal ýyzlara garşy uzal görülip eşidilmedik çäklendirmeleriň girdilýän wagty denanlaryň ýurdundasyna çykmagyny hem dogry gadagyn etmek meselesini maslahat edýärler. Bu warda azatlygyň türkmen hökümetine ýakyn ygtybarly biri-birinden garaşsyz iki çeşmesi maglumat berýär.
Aýal gyzlary daşary ýurtlara goý bermezlik warada entek dogry netije gelinmedi, emma bu önçe prezident we odalky ýurt baş tutanynyň eýleýän Milli Geňeşiň halk maslahaty palatasynyň başlygy derejesinde çynlykka gurrun edilýär. Dislapky plana görä ähli denanlaryň daşary ýurt pasportlaryny ellerinden almak meýilleşdirilýär. Bu düzgün kağıdadan çıkma hükmünde devlet komisyası tarafından sağlık yağdayı oyuncu yurttan çıkmağı ruhsatnamı alan ya da rahatlıktan çıkan zinanlara değişli olmaz.
Deyip, o dol hem ıhtıvarlı maglumatları veren azatlığın çeşmesi gurrun verdi. Ol bu kadağınçılığın daşarı yurt okuyucularında okuyan gizlere hem değişli bolcaktığını sözüne koştu. Azatlığın devamlı tinançıklarına karamazdan bu maglumatı Türkmenistan'ın daşarı işleri ministerliğine ve migrasi kulluğuna tasdiklatmak ya da inkar ettirmek başartmadı. Degişli hükümet idarları umuman azatlığın soruqlarına cevap vermekten yüze vurdular. Azatlığın yağdaylardan havarlı çeşmesinin sözlerine göre, Türkmen emeldarları 103,000 Türkmenistan'ın denanın durmuşunu tesir ettirecek bu çeklendirici taslamanı. Hamalı daşarı yurtlardaki Türkmen gizlerinin yurdu avredin düşünendiği vardaki sahtı düşüncüsü sebeple girizmeyi göz önünde tutuyorlar.
Türkmenistan'ın daşarı işler ministerliğinde ve migrasiya kulluğunda daşarı yurtlardaki Türkmenistanların cinayet hadiselerini iyidirleyen yöriyete toporlar var. Oların söylerine göre, sonki 2 yılın devamında daşarı yurtlardaki hususanım Türkiye'deki Türkmenlerin katnaşmandaki cinayet hadiseleri, şol sanda ayal gizlerin tenini satmak yali yağdaylar köpölüptür. Görünüşünden oların pikiri çeddiğine ayal gizler Türkmenistan'a ısnat getiriyarlar ve şol sebeple oların yolunu bağlayacak olyarlar. Ama hiç kim kovdurmuştan tenini Nesatmiyar Türkmen hökümetinin odolki şol sanda pul uğratma koyuncu geriden çeklendirmeleri köp adamı cuda ağır yağdaya saldı.
Deyip çeşmemiz belledi. Türkmen hökümeti ve medya teristeleri ne daşarı yurtlardaki Türkmenistanlıların tanı, ne de olar bilen iltesikli daşarı yurt metbuğu teristelerinde çıkayan şol sanda cinayet ve ölüm havarları var da aç açan çıkış ediyarlar. Sonku dövürde daşarı yurtlarda etatan hem Türkiye'de kin şertlerde yaşayan ve isleyen Türkmenistanlıların köpüsünün pandemiya aladalarının arasında işlerini yitirip yurtlarına hem dolanıp bilmeyen has ağır yağdaylara düşeyendiği ve Türkmenistan'ın ilçhanalarından hiçbir kömök ya golda valip bilmeyendiği haber verdiler. Bu yağdaylar uğurunu yitiren, çıkalga gözleyen köp adamın her hili huplu işlere baş kosmağına hem getiriyar deyip azatlık bilen gürleşen migrantlar aydiyar. Sol bir wagtda çeşmemiz bu tatlamanyň häzir Türkmenistanda aýal gyzlaryň daşky kesbini bahanalap, olaryň hak-hukuklaryny çäklendirmek boýunça alınıp barylýan giňgerimli kampaniýanyň bir bölegdigini hem bellidi. Häkimetler dil üstü bilen ýörüjän bu gadagynçylyklaryň sebäplerini düşündirmeýärler. Emma bu çäýärler täze prezident Serdar Berdimuhammedowyň ýsa girişmeginiň we ýurdun içeri işleri ministrliginiň başlygynyň çalşylmagynyň ideýanyna gabat geldi. İki netil prezidentti ve Diyan Berdi Muhammedovların maskalasını yakindan tanan ozolk Türkmen emildarlarının biri. Sonki çaklendirmelerin 40 yaşlı Serdar'ın maskala terbiyesinden uğur alyandığını, ınanyandığını aytti.
Serdar entek çağı vaqtı onun kakası Gurbanguly İyam hükümette yokuru vizipeleri eyleyerdi. Şol dubuler ozolk prezident Sapar Murat Niyazov resmileri vizipesinden ayırma uçun bahanı hükmünü olorun maşgala ağzalarının etmişlerini hem ulanmaktan çekinmeyerdi. Şol sebeple Serdar'ı qatı berk tuttular ve cuda konservativ yağdayda terviyelediler.
Deyip Türkmenistan'ın sinçi anonimlik yağdayında gurrun verdi. Mundan başqa da ol Serdar'ın ozolki diktator Sapar Murat Niyazov'ın propaganda maksatlı ulanan milliçilik siyasetinde kemale gelendigini. Yurttaki häzirki ornastyrylan gadagynçylykların hem hut sol döwür ornastyrylan pikir düşünjelerden ugur alýan bolmagynyň mümkinligine aýtdy.
Niýaz fun döwrüne ýöredilen propaganda maksatly milliçilik siýasaty aýal gyzlaryň jemgyýetdäki ornuny täs ýogy getirip olary Ece ya da öy hozorlukçu tağmasını daktı. Şol dövürler öde kuyu bilen durmuşta orun tapan ya da yokuru derecelere yeten zinanlara anomaliya kadadan çıkma hükmünü karalıyardı. Şunuktoy nazardan Serdar'ın ruhu atasının Niyazov bolonduğunu hem aysa olur.
Deyip yerli sinçi nıqtadı. Çeşmemiz Türkmen cemiyetinde ayal gizlere elmi damada ulu sarpa koyulunduğunu, onların sovetleştirme dövrü hem özlerinin tarihi medeni kımmatlıklarını saklap kalmağı başarandıklarını bellep. täze prezidentiň dinanyr wagtyndaky çydamsyzlyk tiýasatynyň onuň awrayny ýaramaz täsir ýetirjekdigini hem çaklady. Azatlan yerli habarçylary aýal gyzlaryň arasynda häkimetleriň giýilýän gadagançylyklary boýunça nägileriklerin barha artyp, gahar gazaba çelini ýetýän halatlarynyň bolýandygyny hem aýdýarlar. Gaýly berdi Türkmenistanda aýal gyzlary gönükdirilen bu gadagançylyklar Türkmenistanyň BMG-niň dinanyr idarasynyň ýerini ýetirji geňeşine 3 ýyl möhlet bilen agza bolmagynyň 1-nji ýylynda amal edilýär.